Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemrigal i njegovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboridžinskih naroda i naroda ostrva Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je četvrtak 22. septembar 2022. Ja sam Branko Cvetojević. U Australiji je danas nacionalni dan žalosti zbog smrti britanske kraljice Elizabete II. Posle pregleda vesti čućemo više o komemorativnom skupu u Kamberi, kao i druge aktuelnosti sa domaće političke scene. U današnjem programu na srpskom donosimo i opširan izveštaj sa 77. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Danas se svetskim liderima obratio i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Čućete šta je rekao o bezbednosnoj situaciji u svetu, ratu u Ukrajini, ali i o situaciji u vezi sa Kosovom. Donosimo i informacije o ukidanju obaveznog nošenja maski u javnom prevozu u još tri australijske države. Također govorit ćemo o projektu Univerziteta Zapadni Sidnej koji treba da pomogne u kontrolisanju svemirskog otpada. Specijalne kamere koje su napravili australijski naučnici već se nalaze na Međunarodnoj svemirskoj stanici. Ostanite sa nama narednih sat vremena. Sledi pregled vesti. Istorija će pamtiti ličnosti kao što je kraljica Elizabeta, poručio generalni guverner Australije David Harley. Putin objavio mobilizaciju 300.000 ruskih rezervista. NATO i zemlje Zapada oštro osuđuju ovaj potez. Teritorijalni integritet i suverenitet međunarodno priznatih država ključni je princip međunarodnog prava, poručio Vučić u Ujedinjenim nacijama. U Kamberi je danas održana nacionalna komemorativna služba povodom smrti kraljice Elizabete. Na centralnom događaju današnjeg dana žalosti u Australiji prisustvovali su generalni guverner, savezni premijer i lider opozicije, kao i mnogi drugi političari, ambasadori i ostali gosti. Minutom ćutanja odata je pošta kraljici Elizabeti II, a zatim je usledila služba u velikoj sali saveznog parlamenta. Prvi je govorio generalni guverner David Harley.
Today is a sad day, a day of national mourning.
Danas je tužan dan, dan nacionalne žalosti. Žalimo zbog smrti kraljice, iako smo znali da je smrt neizbežna. Ona je imala uticaj koji je prevazišao svako očekivanje ovdje u Australiji, kao i u Ujedinjenom kraljevstvu i širom sveta. Istorija će pamtiti ličnosti poput kraljice Elizabete II. Zahvalni smo što smo bili svedoci njene vladavine i što smo imali koristi od njenog izuzetnog života, rekao je Harley. Posle prekida zbog kraljičine smrti, Savezni parlament Australije će sutra nastaviti sa posebnom sednicom na kojoj će se čuti i rezolucije za izražavanje saučešća. Prelazimo na vesti iz sveta. Ruski predsjednik Vladimir Putin objavio je delimičnu vojnu mobilizaciju za rat u Ukrajini. Oko 300.000 Rusa koji su trenutno rezervisti bit će regrutovani u sastav ruske armije. Prethodno je objavljeno da će se u oblastima Lugansk, Donjeck i Herson, koje se nalaze pod ruskom kontrolom, održati referendum za prisajedinjenje Ruskoj federaciji. To bi moglo da dovede do eskalacije rata, prenose svetske agencije. Ruske trupe su inače u proteklom periodu izgubile značajne delove ukrajinske teritorije koju su prethodno zaposele. Također, zbog navodnog pada morala među delom vojske, Donji dom Ruskog parlamenta je preduzeo korake da ojača zakone protiv dezerterstva, predaje i pljačke. U međuvremenu u nekoliko gradova Rusije održane su demonstracije u znak protesta protiv mobilizacije. Nezavisna grupa za praćenje protesta kaže da je više od 1000 ljudi uhapšeno na skupovima u gradovima širom zemlje, uključujući Moskvu i Sankt Peterburg. Australijska ministarka spoljnih poslova Penny Wong rekla je da će Australija nastaviti da pruža vojnu podršku Ukrajini, a mnogi svjetski lideri osuđuju odluku Rusije da počne mobilizaciju građana za rat protiv Ukrajine. Ministarka Wong je u Njujorku osudila potez Rusije nakon što je predsjednik Vladimir Putin pozvao 300.000 rezervista i upozorio da će, ukoliko bude trebalo, upotrijebiti sva raspoloživa sredstva za odbranu otadžbine, uključujući nuklearne rakete.
I don't think that we should be giving Mr. Putin what he wants.
Smatram da ne bi trebalo da u našim odgovorima dajemo gospodinu Putinu ono što on želi, ali nezamislivo i neodgovorno da se upućuju takve prijetnje. Mi smo u kontaktu s našim ukrajinskim kolegama i razumemo izuzetno teške okolnosti s kojima se suočavaju. Nastavit ćemo da sarađujemo s našim partnerima na podršci Ukrajini i da razmatramo zahteve koji se upućuju. Za to vrijeme ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski zahtjeva odmazdu protiv Kremlja zbog zauzimanja ukrajinske teritorije.
A crime has been committed against Ukraine.
Protiv Ukrajine i njenih granica je počinjen zločin i mi tražimo pravednu kaznu. Zločin je počinjen i protiv života našeg naroda, kao i protiv dostojanstva naših ljudi. Zločin je počinjen protiv vrednosti koje vas i mene čine zajednicom Ujedinjenih nacija, kazao je Zelenski i zatražio masovno kažnjavanje za pokušaj krađe ukrajinske teritorije. Generalni sekretar NATO alijanse Jens Stoltenberg osudio je mobilizaciju više stotina hiljada dodatnih vojnika od strane ruskog predsjednika Putina. Stoltenberg kaže da prva mobilizacija Rusije od Drugog svjetskog rata nije iznenađenje, ali da bi mogla da dovede do eskalacije sukoba koji je počeo invazijom Rusije na Ukrajinu 24. februara. Stoltenberg je izjavio i da Rusija ne može da dobije nuklearni rat ukoliko do njega dođe.
This is dangerous and reckless nuclear rhetoric.
Ovo je opasna i bezobzirna nuklearna retorika, ali to nije ništa novo. Putin je to radio mnogo puta ranije i dobro zna da nuklearni rat nikada ne treba voditi i da u njemu ne može pobediti, jer će takav sukob imati neviđene posljedice po Rusiju. Stoga je NATO također povećao svoje vojno prisustvo, posebno u istočnom delu alijanse, kako bi se spriječila bilo kakva mogućnost pogrešne procjene i nesporazuma u Moskvi. U Njujorku je u toku 77. zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija koje prisustvuje i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Glavna tema sednice je prelomni trenutak, transformativna rješenja za međusobno povezane izazove. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres upozorio je da se svet nalazi u opasnosti i da je paralizovan, pošto geopolitičke podele podrivaju rad Saveta bezbednosti, međunarodno pravo, poverenje ljudi u demokratske institucije i sve oblike međunarodne saradnje. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden istakao je Ujedinjenim nacijama da je Rusija besramno prekršila ključne principe povelje Ujedinjenih nacija svojim brutalnim i nepotrebnim ratom u Ukrajini. Svet bi trebalo da vidi ova nečuvena dela upravo onakva kakva jesu. Putin tvrdi da je morao da reaguje jer se Rusiji pretilo, ali niko nije pretio Rusiji i niko osim Rusije nije tražio sukob, kazao je Biden. On je ocenio da Putin iznosi neodgovorne pretnje u upotrebi nuklearnog oružja. Biden je dodao i da Rusija nesmotreno zanemaruje svoje obaveze kao potpisnica sporazuma o neširenju nuklearnog naoružanja. U obraćanju Generalnoj skupštini UN-a, Biden je prozvao i Peking zbog, kako je rekao, strahovitog zlostavljanja prodemokratskih aktivista i etničkih manjina u regionu Xinjiang. On je oštro kritikovao i talibanski režim u Afganistanu zbog povećane represije nad ženama i devojčicama. Govoreći pred Skupštinom UN-a, francuski predsjednik Emmanuel Macron optužio je Rusiju za savremeni imperializam, dok je nemački kancelar Olaf Scholz poručio da će Vladimir Putin odustati od rata kada shvati da ne može da pobedi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku da globalni izazovi sa kojima se suočavamo prete da iz temelja izmene međunarodnu bezbednosnu arhitekturu i da ugroze međunarodni pravni poredak. Vučić je izneo viđenje Srbije o pet ključnih izazova s kojima se svet suočava. To su povratak miru i očuvanje globalne stabilnosti, zatim očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta međunarodno priznatih država, članica ove organizacije, kao ključnog principa međunarodnog javnog prava i odnosa među državama. Dalje Vučić je govorio o energetskoj bezbednosti u uslovima globalne krize, kao i o finansijskoj sigurnosti siromašnih i zemalja u razvoju. Opširnije o izlaganju predsjednika Srbije govorit ćemo kasnije u programu. A na marginama zasedanja Generalne skupštine UN-a u zgradi stalne misije Narodne republike Kine, Aleksandar Vučić se sastao sa ministrom spoljnih poslova te države, Wang Yijem. Imali smo odličan, ozbiljan i sadržajan sastanak sa kineskim prijateljima, na kojem smo ponovili čvrstu posvećenost Srbije i Kine doslednoj borbi za poštovanje međunarodnog prava i načela utkanih u povelju UN-a, naveo je Vučić na Instagramu. A na Times Square u Njujorku juče se na velikom digitalnom ekranu pojavila srpska zastava sa porukom o prijateljstvu Srbije i Sjedinjenih Država. Također velikim slovima ispisano ime Srbije i poruka "Posetite Srbiju". Reklama je objavljena ukupno 50 puta u periodu do 15 časova po njujorškom vremenu. Reklama se inače pušta na najstarijem ekranu na zgradi Nasdaqa u samom srcu Times Square-a. Times Square je jedna od najposećenijih turističkih atrakcija u svetu, a naziva se i raskrsnicom sveta. Nemačka ministarka unutrašnjih poslova Nancy Faeser izrazila je zabrinutost zbog znatnog porasta broja izbjeglica koje preko Balkana stižu u Nemačku. Ona je ocenila da u tome ulogu ima i glavni grad Srbije, Beograd. Očigledno je da mnogi od tih migranata stižu u Evropu preko Beograda i tamošnjeg aerodroma, a zatim nastavljaju ka Nemačkoj, rekla je Faeser za televiziju Welt. Ona je najavila razgovore sa Srbijom o tome zašto su se migracije odjednom toliko uvećale. Ilegalne migracije bile su jedna od tema razgovora austrijskog kancelara Karla Nehamera sa predsjednikom Srbije Vučićem na marginama zasedanja Generalne skupštine UN-a u Njujorku, preneli su austrijski mediji. Profesorka Radmila Milentijević, spisateljica, istoričarka i bivša ministarka, preminula je u Njujorku u 91. godini, potvrdio je za Tanjug Protojerej Živojin Jakovljević. Radmila Milentijević rođena je 27. oktobra 1931. u Azanji kod Smederevske Palanke. Veći deo života provela je u Americi, doktorirala je 1970. na Univerzitetu Kolumbija, a bila je profesor emeritus na Gradskom koleđu u Njujorku, gdje je predavala savremenu evropsku istoriju. Bila je ministarka bez portfelja u vladi SR Jugoslavije u vreme premijera Milana Panića i ministarka informisanja 1997-98. u vladi Srbije koju je vodio Mirko Marjanović. Patrijarh srpski Irinej odlikovao je 2015. godine ordenom Svetog Save drugog stepena kao velikog dobrotvora Svete Saborne i Apostolske crkve. A uprkos rastućim tenzijama između dve svetske sile, ruski i američki astronauti nastavljaju da sarađuju. Raketa Sojuz poletela je sinoć 6 minuta pre ponoći po australijskom vremenu ka međunarodnoj svemirskoj stanici sa kosmodroma Bajkonur u Kazahstanu. U posadi su jedan američki astronaut i dvojica ruskih kosmonauta. Misija Amerikanca Franka Rubija iz NASA i Rusa Sergeja Prokopjeva i Dimitrija Petelijana iz Roskosmosa predstavlja redak primjer saradnje Moskve i Vašingtona u vreme kada su odnosi dve zemlje na najnižem nivou. Rubio je prvi američki astronaut koji je otišao na međunarodnu svemirsku stanicu ruskom raketom od početka rata u Ukrajini. Posada treba da provede 6 mjeseci na svemirskoj stanici, gdje se već nalaze još trojica ruskih kosmonauta, kao i troje Amerikanaca i jedna Italijanka. Na međunarodnom tržištu valuta došlo je do velikog skoka američkog dolara. Za jedan australijski dolar danas se plaća 66 američkih centi, odnosno 67 eurocenti, 59 britanskih penija i 78 srpskih dinara i 79 para. U Sidneju je danas počelo svetsko prvenstvo za košarkašice. Na startu takmičenja reprezentacija Srbije poražena je od Kanade rezultatom 67-60. U drugom kolu selekcija Srbije sutra u podne po lokalnom vremenu sastaje se sa Japanom. Kada je reč o današnjim mečevima, Porto Riko je ubedljivo savladao Bosnu i Hercegovinu 82-58, dok je selekcija Amerike bila bolja od Belgije 87-72. Selekcija Australije svoj prvi meč igra večeras od 8:30 protiv ekipe Francuske. A sutra u Holandiji i Poljskoj počinje svetsko prvenstvo za odbojkašice. Selekcija Srbije danas odlazi za Arnem, gde će igrati u grupi C sa Sjedinjenim Državama, Nemačkom, Bugarskom, Kanadom i Kazahstanom. Prvi rival Srbije biće Kanada u nedelju uveče. Plasman u narednu fazu takmičenja izborit će po četiri najbolje plasirane reprezentacije iz sve četiri grupe. A fudbalska reprezentacija Škotske pobedila je Ukrajinu sa 3-0 u meču četvrtog kola B divizije Lige nacija. Bio je to prvi u nizu mečeva u okviru ovog takmičenja, a u subotu uveče svoju utakmicu pretposlednjeg kola odigraće i reprezentacija Srbije. Rival je Švedska, a meč se igra u Beogradu. Tri dana kasnije Srbija će gostovati Norveškoj u Oslu. Evo i vremenske prognoze za petak. U Sidneju, kao i danas, kišovito, uz najvišu dnevnu temperaturu od 21 stepen. Pljuskovi u Melbourneu maksimalnih 18, a za Kamberu se također najavljuje kiša i najviše 20. U Adelaidu oblačno uz moguće padavine do 17 stepeni, u Hobartu kiša i 18, a u Pertu sutra sunčano i 20. U Brisbaneu petak povremena oblačnost i maksimalnih 26, a u Darwinu uglavnom sunčano i 34. U Srbiji danas kišovit dan, temperatura od 7 do 18 stepeni. Bilo je to sve u pregledu vesti SBS radija na srpskom jeziku za 22. septembar 2022. Za više informacija posetite naš sajt sbs.com.au/news. Slušate SBS radio, program na srpskom jeziku. Naredni segment naše emisije posvetit ćemo aktuelnim političkim temama u Australiji. Sa našom stalnom saradnicom, politikologom, doktorom Nino Marković, razgovara Biljana Ristić.
Nina, dobar dan.
Dobar dan.
Da krenemo možda od toga da je danas nacionalni dan žalosti povodom smrti kraljice Elizabete II. I vanredni državni praznik.
Da, ovo je zaista neverovatna stvar, zato što je prvi put u živom sećanju Australijanaca monarh koga su svi poznavali i zastave su danas na pola koplja. Održan je jedan minut ćutanja u 11 sati također, a parlament će možda zasedati dodatnih nekoliko dana da bi se nadoknadilo. Također znamo da će u različitim državama i teritorijama širom Australije ovaj dan biti tretiran na sličan način kao Dan Australije ili dan nakon dočeka nove godine. Znači, većina radnji muzeja će ostati otvoreno, doduše u Južnoj Australiji. Moći će radnje da rade samo između 12 sati i 9 uveče. Također znamo da će škole, biblioteke i banke biti zatvorene, a u nekim slučajevima hirurgija će također biti otkazana. Također znamo da su u Viktoriji škole već na raspustu, tako da njihovi đaci su znači već na odmoru i neće dobiti taj dodatni dan.
A pošto je u Londonu završena državna sahrana kraljice Elizabete II., svetski lideri su se sada zaputili u New York, gde se održava 77. generalna skupština Ujedinjenih nacija, a ministarka spoljnih poslova Penny Wong predvodi delegaciju Australije. Već je imala niz sastanaka, jel tako, na marginama skupa.
Za Australiju i ministarku spoljnih poslova Penny Wong klimatske promjene su u fokusu sadašnje delegacije. Također ministarka Penny Wong želi da na neki način da se pročuje glas da Australija želi da postane lider u domenu obnovljivih izvora energije. Zanimljivo je što se u isto vreme razgovaralo sa delegacijom Evropske unije u Kamberi i tu delegaciju sa australijske strane predvodio Don Farrell, ministar trgovine, koji je na neki način opet naglasio Evropskoj uniji, ali i celom svetu, da Australija želi da bude na dugoročne staze neprikosnoven lider u domenu obnovljivih izvora energije. Tako da je zanimljivo da vidimo na neki način sinergiju između različitih agenda u okviru vlade Australije. Ta poruka se prenosi kroz sve vladine institucije do Ujedinjenih nacija.
Ja sam baš pročitala da će možda ministarka spoljnih poslova da se sastane sa diplomatama iz Kine, je li tako?
Da,
na marginama samita.
Ona je rekla da su konačni dogovori pri kraju, znači neće biti neočekivano. Ovo će biti na neki način polovično uspostavljanje novih odnosa, ali ministarka Wong je rekla da australijska pozicija ostaje nepromenjena, što je zanimljivo. S jedne strane, znači, imamo saradnju, a sa druge strane očekujemo i dalje da Australija ima tvrdu, da kažemo tako, poziciju. Međutim, senatorka Wong je rekla da se očekuje od ovog sastanka, po njenim rečima, produktivniju saradnju, što je zaista zanimljivo, i ona traži takozvani strateški ekvilibrijum u regionu gde se suverenitet svake države na neki način tretira sa velikim respektom, ali u isto vrijeme kaže ne želi da živi u regionu koji je hegemoničan. Tako da dosta poruka sa puno značenja, ali mislimo da će se nešto dalje desiti, posebno u australijskom komšiluku gde je Kina sve aktivnija, a to je i podsteklo i Australiju da bude aktivnija. Tako da je mir i bezbednost u Tajvanskom Moreuzu i australijski najbliži komšiluk su dve glavne teme koje će okupirati australijske i kineske zvaničnike u okviru ovog sastanka, ali treba opet podvući da Australija i Kina ipak ne vide na isti način situaciju u regionu.
Pomenula si već sastanak u Kamberi sa delegacijom Evropske unije. Da li se još neki detalji znaju šta je bilo tokom tog sastanka? Da li su razgovarali o trgovinskom sporazumu?
Zanimljiva je poruka vođe parlamentarnog komiteta Evropske unije za međunarodnu trgovinu Bernarda Lange, koji kaže da želi da se pregovori sa Australijom završe do 2024. godine, zato što naravno svaki parlament ima svoj rok trajanja, Evropski parlament je petogodišnje mandate, ali upravo zbog legalnih začkoljica i same ratifikacije, što se brže bude ovaj dogovor između Australije i Evropske unije doneo, to će olakšati, odnosno dati više vremena za ratifikaciju. U isto vreme Australija napreduje u pregovorima sa Velikim kraljevstvom u domenu dogovora o slobodnoj trgovini. Imamo izjavu Elizabeth Bowes iz Ministarstva spoljnih poslova i trgovine, koja kaže da bi ovaj dogovor između dve države doveo do toga da 99% izvoza iz Australije u Ujedinjeno kraljevstvo bude bez poreza. Ali ono što ona nije rekla je to da će postojati kvote za izvoz, posebno poljoprivrednih proizvoda, tako da je u stvari to tačka spoticanja koja se još uvek nije rešila. Znači, Australija u isto vreme, da kažemo, na dve trase vodi pregovore i sa Evropskom unijom i sa Ujedinjenim kraljevstvom. Ti pregovori su, posebno sa Evropskom unijom, zastali za vreme koalicije. Međutim, očekuje se sa ovim dolaskom čitave delegacije iz Evropske unije u Australiju da to da dalji podstrek, da se što pre problemi reše. Međutim, ne znamo da li će tako biti.
Ministar za vanredne situacije domaćin je delegata na Azijsko-pacifičkoj ministarskoj konferenciji o smanjenju rizika od katastrofa u Brisbaneu. Možda bi bilo dobro da kažemo par reči i o tom sastanku.
Ovo je veliki sastanak i održava se zajedno sa čelnicima iz Ujedinjenih nacija. Znači oni su, da kažemo, na neki način također domaćini. Anastasija Palaše je govorila na ovom sastanku kojem su prisustvovali preko 3000 ljudi. Znači, zaista je ogroman. Tiče se, znači, Azijsko-pacifičke ministarske konferencije Ujedinjenih nacija na smanjenje rizika od prirodnih katastrofa. Samo je 24 časa prošlo od ključnog dela konferencije, ali svaka zemlja je već dala i održala kratku prezentaciju o svojim bojaznima u okviru ove teme, znači redukcije rizika za prirodne katastrofe i šta svaka zemlja radi da bi se taj rizik smanjio. U isto vrijeme delegacije država su slušale od drugih delegacija o zajedničkim izazovima pred regionom i o mogućoj saradnji i daljim koracima kako da se bolje odgovori na predstojeće izazove. Znači, klimatske promjene su također jedna od glavnih tema i čitava bezbednost u okviru energetike. Kao što znamo, cena goriva je i dalje veliki problem, kako u regionu, tako u Australiji. Očekuje se da će možda Amerika imati veći uticaj da se stavi, da kažemo, gornja granica porasta cena koja direktno utiče na porast cijena hrane u čitavom regionu pa i u Australiji. Znači, jako puno tema, jako puno izazova, ali dobro je da se ovaj dijalog vodi, da se u Brisbaneu da se okupilo toliko ljudi. Sad, šta će tačno biti zaključci ove konferencije, ostaje da se vidi. Zanimljivo je što su brojni novinari iz Indije, iz Pakistana prisustvovali ovoj konferenciji. Posebno znamo da je u Pakistanu skoro bila poplava koja je zahvatila više od trećine čitave države, tako da se oni zaista pitaju kako će Australija možda više njima da pomogne, s obzirom da je Australija imala svoje prirodne katastrofe u protekle 3 godine, svjetskih razmera na neki način, istorijskih. Palaše nije baš direktno odgovorila, ali rekla je da će se i dalje razgovarati o tome i da se uspostavi neki možda novi čak mehanizam odgovaranja na prirodne katastrofe u Azijsko-pacifičkom regionu.
Nina, interesantna je vest od sinoć da je poslanica laburista u parlamentu Novog Južnog Velsa Tanja Mihajluk pokrenula napad na člana svoje sopstvene partije pred zakonodavnom skupštinom. Bilo bi interesantno da kažemo više detalja.
Ovo je zaista zanimljivo. Članica parlamenta Novog Južnog Velsa Tanja Mihajluk iz laburističke partije je optužila u okviru svog govora članove svoje partije da su ignorisali negativan uticaj investitora i građevinskih preduzetnika na laburističke političare poput Eddie Obeida i Majora Canterbury Bankstowna Kala Astura. Ona kaže da podiže svoj glas protiv malignog uticaja biznismena, investitora i građevinskih preduzetnika na političare poput Afura. Ona je rekla da je Eddie Obeid darovao Afura bogato na njegovom venčanju i da se on time hvalio. Asfura je nominovala desničarska fakcija laburističke partije na tu poziciju na 8 godina, ali on u svom, da kažemo, odgovoru nju optužio da to, ako sme, ponovi van parlamenta i da je to atak na njega i njegovu porodicu. Međutim, ona je rekla da je već pričala o ovoj situaciji sa sekretarom Bobom Nanvijom o tome, generalnim sekretarom laburističke partije i ostalima, međutim da niko nije reagovao i da je zbog toga ona bila primorana da to iznese na ovaj način u javnost, posebno nakon saslušanja u okviru istrage o korupciji. Ona smatra da laboristička partija mora biti mnogo aktivnija da iskoreni bilo kakvu percepciju o korupciji i upravo da se smanji što više moguće negativan uticaj investitora i građevinskih preduzetnika na dobijanje dozvola u okviru opština gdje je laboristička partija na snazi. Ovo je zaista bila glavna vest u mnogim medijima i da podsjetimo, Tanja Mihajluk je veliki prijatelj srpske zajednice iz Australije. Prva je žena u 80 godina da predvodi Bankstown u okviru svojih parlamentarnih dužnosti, tako da je zaista njena hrabrost se treba naglasiti u ovom javnom iznošenju glasa protiv takvog uticaja na sve političare Australije, a posebno u okviru njene laburističke partije.
I da završimo jednom temom koja se tiče svih nas. Akcize za gorivo bit će ukinute sljedeće nedelje, a uprkos tome federalni blagajnik uverava glasače da benzin neće poskupeti.
Ovo je zaista kontroverzna tema. Vozači kamiona će moći da traže od 18 centri po litru goriva nazad i to je pozdravio nacionalni sekretar Radničkog savjeta transportnih radnika Michael Kane, koji kaže da je odluka ministarke infrastrukture Catherine King velika olakšica. Federalni blagajnik se nada da će Sjedinjene Američke Države staviti znači veći pritisak da se zabrani povećanje dalje cene goriva, posebno onog kojeg se uvozi iz Rusije. Međutim, to je naravno na neki način više želja nego realnost. Dr. Chalmers kaže da će ovakav potez da bi smanjio ruske prihode finansiranja za rat u Ukrajini, ali oktobarski rebalans budžeta će u stvari pokazati kakav je zaista uticaj povećane cene goriva, inflacije i povećanog rasta svih namirnica na australijsku ekonomiju. Dr. Chalmers kaže da ne treba očekivati previše dobrih vesti, nekog pomaka ima, ali to rebalansiranje budžeta u oktobru će pokazati u stvari pravu sliku, a za sada nemamo dovoljno informacija u javnom domenu o tome kakve će tačno mere država uvesti da se smanji negativan uticaj rasta cene goriva, inflacije i svih životnih namirnica.
I toliko za danas. Nina, hvala mnogo na vremenu koje se odvojila da porazgovaramo.
Hvala, prijatno.
Bila je to naša stalna saradnica iz oblasti politologije, dr. Nina Marković. Slušate program na Srpskom. Ja sam Biljana Ristić.
Čuli ste pregled australijskih političkih aktuelnosti. A u nastavku programa govorit ćemo o novom ublažavanju COVID ograničenja. Naime, od prošlog utorka maske za lice više nisu obavezne u javnom prevozu u Južnoj Australiji, a od juče su se na isti korak odlučile i vlade Queenslanda i Novog Južnog Velsa. Ove tri australijske države tako su se pridružile Tasmaniji, Zapadnoj Australiji i Severnoj teritoriji, koje su još ranije ukinule ovaj propis. Maske su i dalje obavezne u gradskom i regionalnom prevozu u Viktoriji i u teritoriji glavnog grada Australije. Premijer Južne Australije Peter Malinauskas rekao je da se nošenje maski u autobusima, tramvajima i vozovima ukida na preporuku vršioca dužnosti glavnog službenika za javno zdravlje Chrisa Lisa. This reflects a gradual, thoughtful easing of restrictions. Ova odluka odražava strategiju postepenog i promišljenog ublažavanja gdje god je to moguće. Sve činimo u skladu s preporukama javnog zdravstva i također ovim potvrđujemo da ulazimo u drugačiju fazu pandemije, kazao je Malinauskas. Potez Južne Australije slijedili su Queensland i Novi Južni Wales, gdje je također od srede 21. septembra maske nisu obavezne u javnom prevozu. Premijer Novog Južnog Velsa Dominic Perrottet kazao je da je ukidanje obaveznog nošenja maski zdravorazumski pristup i usklađivanje pravila sa onima koja već važe na aerodromima i u avionima. On je naglasio da maske više ne moraju da se nose u autobusima, tramvajima, vozovima, kao i u taksiju i u vozilima uslužnog prevoza. Ministarka zdravlja Queenslanda Yvette Dat naglasila je da ukidanje obaveznih maski važi za sve u javnom prevozu. Vidimo da sve više jurisdikcija ukida ovo pravilo i Queensland od srede preduzima isti korak. Ni putnici, ni osoblje gradskog i regionalnog prevoza više nisu u obavezi da nose maske prema važećim merama javnog zdravlja. Dat je ipak naglasila da vlada ohrabruje sve one koji žele da i dalje nose maske, da to nastave da čine. Ova odluka još tri državne vlade u Australiji nije naišla na odobravanje Nacionalnog udruženja lekara. Oni upozoravaju da bi ukidanje obaveznih maski u javnom prevozu moglo da ima posljedice i naglašavaju da borba s pandemijom, a naročito sa takozvanim dugim COVID-om, još nije okončana. U svakom slučaju, ovaj vid zaštite ostao je obavezan samo za starije od 12 godina u ACT-u, kao i za građane Viktorije, gdje je i dalje na snazi i mandatna kazna od $100 ukoliko vas nadležni zateknu bez maske u javnom prevozu. Slušate program na srpskom SBS radija. Ja sam Branko Cvetojević.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
Slušajte SBS na srpskom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je jutros oko 8:30 po australijskom vremenu održao govor pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija. Na samom početku obraćanja rekao je da će zbog ograničenog vremena preskočiti formalnosti, kurtoazna obraćanja, pozdravljanje prisutnih i odsutnih i govoriti direktno o suštini onoga zbog čega se skupština i sastala. Neposredno pred obraćanje svetskim liderima Vučić je za agenciju Tanjug naveo da je govor 9 ili 10 puta menjan, ali da smatra da je hendikep što će govoriti posle Zelenskog. Naime, uoči Vučićevog obraćanja na velikom ekranu je puštena unapred snimljena videoporuka ukrajinskog predsjednika. Opširnije o 77. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u sljedećem prilogu.
A crime has been committed against Ukraine. And we demand just punishment.
Protiv Ukrajine je počinjen zločin i mi zahtevamo pravednu kaznu za to, rekao je ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski u unaprijed snimljenom video obraćanju Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. On je zatražio da se Rusiji zabrani da glasa u međunarodnim telima i koristi veto u Savetu bezbednosti. Zelenski je istakao da Ukrajina ima 5 zahtjeva za mir sa Rusijom, o kojima, kako je naveo, nema pregovora. Među njima su kazna za rusku agresiju, obnavljanje bezbednosti Ukrajine i teritorijalni integritet i bezbednosne garancije i rešenost Ukrajine i njenih saveznika, istakao je on. Rešenost Ukrajine da se bori i rešenost partnera da joj pomognu i rešenost sveta da se ujedini protiv onoga ko vrši agresiju, naveo je predsjednik Ukrajine. To je formula za zločin i kaznu koja je Rusiji već dobro poznata, rekao je Zelenski. U našoj formuli nema neutralnosti. Oni koji govore o neutralnosti se pretvaraju da su zainteresovani za probleme drugih i pretvaraju se da štite nekoga, ali zapravo štite samo svoje interese, a to mora da se ispravi da bi se stvorili uslovi za mir, istakao je on. Ukrajinska formula je, kako istakao, univerzalna i ujedinjuje sever i jug sveta. Rusija želi rat, to je istina, ali Rusija neće moći da zaustavi tok istorije i bit će primorana da okonča rat koji je ona i započela, naglasio je predsjednik Ukrajine. On je na kraju zahvalio 101 zemlji koja je glasala da može da održi obraćanje pred Generalnom skupštinom. Odmah posle tog snimljenog govora, predsjedavajući je najavio predsjednika Srbije Vučića, koji je u intervju Tanjugu iz Njujorka uoči svog govora na sednici Generalne skupštine rekao da je hendikep to što će pričati posle Zelenskog. Da čujemo tu izjavu.
Hendikep je to što ću govoriti baš direktno iza Zelenskog, zato što je sada čitava zapadna hemisfera apsolutno na njegovoj strani i svaka reč koja bi se razlikovala od njega je nešto što ne može i neće naići na odobrenje naših zapadnih partnera, ali u svakom slučaju ne možemo da se odričemo svoje politike i nećemo i ne možemo da se odričemo svojih stavova, ali ponajmanje ne želimo da se odreknemo svoje zemlje.
Predsjednik Srbije je na početku svog govora pred Generalnom skupštinom preskočio uobičajeno kurtoazno obraćanje prisutnima.
I've been so many times in these premises.
Ja sam ovdje po ko zna koji put. Težina trenutka u kojem se nalazimo obavezuje me da sa vama podelim teške reči, ali istinite. Sve ovo što danas radimo deluje impotentno i bledo. Naše reči odzvanjaju šuplje i prazno sprem stvarnosti sa kojom smo suočeni, a ta stvarnost je da ovdje zapravo niko nikoga i ne sluša, niko ne teši stvarnim dogovorima i rešavanju problema i skoro svi vode računa samo o zadovoljavanju svojih interesa, neretko gazeći u tom procesu osnovne principe međunarodnog prava, bacajući pod noge povelju Ujedinjenih nacija i druge dokumente na kojima je ova organizacija zasnovana. Zato nije kriv ni Antonio Guterres, ni bilo ko iz Ujedinjenih nacija, već one sile koje ne vode računa ni o čemu osim o zadovoljenju sopstvenih političkih, ekonomskih i, nažalost, vojnih ciljeva, rekao je Vučić u Ujedinjenim nacijama. Naša generalna debata održava se u uslovima narušenog svetskog mira u meri koja nije viđena još od Drugog svetskog rata i od vremena osnivanja Ujedinjenih nacija. Globalni izazovi sa kojima se suočavamo prete da iz temelja izmene međunarodnu bezbednosnu strukturu i ugroze uspostavljeni međunarodno pravni poredak. Ovako složena vremena zahtevaju puno mudrosti i zajedništva kako bismo sačuvali mir kao apsolutno najznačajniju tekovinu utkanu i u same osnove organizacije Ujedinjenih nacija. Vučić je rekao da Srbija podržava teritorijalni integritet svih država članica Ujedinjenih nacija, uključujući teritorijalni integritet Ukrajine.
Serbia supports territorial integrity of all UN member states, including, of course, territorial integrity of Ukraine. In such a way we behaved responsibly and seriously in this renowned
institution. Na taj način ponašali smo se odgovorno, ozbiljno u ovom visokom domu. Od mnogih govornika čuli smo priče o agresiji i narušavanju teritorijalnog integriteta Ukrajine. Mnogi kažu da je to prvi sukob na tlu Evrope od Drugog svjetskog rata, ali istina da je prvi put narušen integritet jedne zemlje u Evropi, i to Srbije, koja nije izvršila napad na bilo koju drugu suverenu zemlju, se uporno prećutkuje. Tražimo jasan odgovor na pitanje koje već godinama postavljam mojim sagovornicima, liderima mnogih zemalja, u čemu je razlika između suvereniteta i teritorijalnog integriteta Ukrajine i suvereniteta i teritorijalnog integriteta Srbije, koji je grubo narušen, a čemu mnogi od vas daju međunarodno priznanje i legitimitet. Nikad ni od kog nisam dobio racionalan odgovor na to pitanje, isto kao je Vučić, obraćajući se u Ujedinjenim nacijama.
19 richest NATO countries from attacking a sovereign country without a decision by the United Nations Security Council.
To nije sprečilo 19 NATO zemalja da napadnu jednu suverenu zemlju, i to bez odluke Savita bezbednosti Ujedinjenih nacija. To što je po završetku oružanog sukoba potpisan sporazum sa NATO, čije odredbe su predviđale usvajanje rezolucije Savita bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244, a kojom je potvrđen i garantovan delimični suverenitet i potpuni teritorijalni integritet Srbije, nije sprečilo mnoge države Zapada da priznanjem jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova iznova pogaze teritorijalni integritet naše zemlje i povelju Ujedinjenih nacija, naveo je Vučić. Napomenuo je da je upravo zbog ovakvog iskustva kroz koje je Srbija prošla i još uvek prolazi uveren da ima puno pravo da u Generalnoj skupštini citira reči velikog Martina Luthera Kinga: nepravda učinjena bilo gde je ujedno i prednja pravdi svuda. Ove reči stoje kao podsjećanje, ali i opomena svima, istakao je. On je istakao da posebnu zahvalnost duguje svim državama članicama Ujedinjenih nacija, a one u ovom trenutku čine neupitnu većinu u Skupštini, koji podržavaju teritorijalni integritet Republike Srbije, posebno na prostoru i teritoriji Kosova i Metohije. Predsjednik je rekao da Republika Srbija i on, kao njen predsjednik, veoma strpljivo i sa mnogo dobre volje tragaju za kompromisom u vezi sa Kosovom i Metohijom pod pokroviteljstvom Evropske unije, a u okviru dijaloga Beograda i Prištine. To je težak proces, on traje već duže od 10 godina, ali mi ne vidimo alternativu. Bolje je 100 godina pregovarati nego jedan dan ratovati. Uveren sam da ćemo doći do obostrano prihvatljivog rješenja zasnovanog na kompromisu, zato što je to apsolutno jedini način da postignemo naš cilj, a to je uspostavljanje dugotrajnog mira kao preduslova prosperitetnog života za Srbe i Albance na našim prostorima. Sve druge opcije smo već istrošili i bar što se tiče Srbije ne želimo ni u snu da se vraćamo na staze sukoba, konflikta i krvoprolića, napomenuo je. Kaže da region Balkana ne može da podnese još jedan sukob. Ja se uzdam da ćemo u tom naporu imati dobru volju i razumevanje naših međunarodnih partnera, zato što i oni dobro znaju da su neke ranije odluke njihovih vlada bile loše i da nisu radile za budućnost našeg regiona i svetskog mira. Beograd ovaj proces vodi u veoma kompleksnim okolnostima u kojima je prisutan hibridni rat i prljava kampanja u delu međunarodne javnosti protiv naše zemlje na različitim poljima. Dovoljno je da vas samo podsjetim na citat i navode svjetskih medija da će Srbija napasti svoje susjede i da predstavlja pretnju po regionalnu stabilnost. Naravno, to se nikad nije dogodilo i to je bila samo jedna u nizu brojnih laži protiv Republike Srbije, istakao je predsjednik Srbije. Dodao je da je Srbija okarakterisana kao potencijalni faktor destabilizacije u regionu samo zato da ne bi govorila istinu i da princip nepovredivosti granica mora podjednako da važi za sve. Napominje da je Srbija sa druge strane uverena da narodni Balkana imaju kapacitet da nastave suživot u budućnosti kao prijatelji i partneri koji imaju zajedničku viziju članstva u Ujedinjenoj
Evropi.
To dobro znam zato što smo već prevazišli mnoge barijere koje su između naših naroda stajale godinama i koštale su nas hiljade života i protraćene budućnosti. Srbija i Albanija, na primjer, danas imaju najbliže i najprijateljskije odnose u celoj svojoj viševekovnoj zajedničkoj istoriji na prostoru Balkanskog poluostrava. Istakao je Vučić i napomenuo da je bilo potrebno samo da trezveno i pragmatično se razgovara o budućnosti, a ne o prošlosti, da se razgovara o tome kako da se reše problemi koji muče ljude, kompanije, radnike, studente i
preduzetnike.
Mnogo smo diskutovali i sami smo došli do brojnih rešenja koja su već ukinula barijere koje su između nas postojale bez ikakvog racionalnog razloga, pre svega u ekonomiji, trgovini i protoku ljudi i kapitala. Srbija, Albanija i Severna Makedonija već 3 godine sprovode projekat Otvoreni Balkan, koji ima jasnu ideju otvoriti region za ljude, za robu, za usluge, kapital i kompanije, da bismo dobili područje koje će trajno biti oslobođeno tenzija, napetosti i konflikta.
We found the inspiration for the respective in words of one of the greatest diplomats in history.
Imali smo za to inspiraciju u rečima jednog od najvećih diplomata u istoriji i velikog generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, Daga Hammarskjölda, da ova organizacija nije kreirana da ljudsku vrstu odvede u raj, već da čovečanstvo spasi od pakla, rekao je Vučić.
Finally, I would like to reiterate that the Republic of Serbia will continue being a reliable partner in achieving common goals.
Na kraju želim da potvrdim da će Republika Srbija nastaviti da bude pouzdan partner u ostvarivanju zajedničkih ciljeva definisanih u okviru Ujedinjenih nacija, čvrsto verujući da je to najbolji put koji možemo izgraditi bolji svet za nas i naše buduće generacije, ali ne smijemo da zaboravimo da su Ujedinjene nacije snažne onoliko koliko poštujemo zajednički usaglašene odluke i akte ove organizacije, rekao je on. Na kraju obraćanja na sednici Ujedinjenih nacija još jednom je podvukao da jedini standard koji se mora slijediti je povelja Ujedinjenih nacija. Ja sam Biljana Ristić, slušate program na Srpskom.
Slušate SBS radio, program na srpskom jeziku. Naredni minuti bit će posvećeni svemirskim istraživanjima, ali iz malo drugačijeg ugla. Moderno čovečanstvo već duže od 60 godina koristi svemir na razne načine. Tako recimo, sateliti kontrolišu internet i druge načine na koje komuniciramo, uključujući i GPS sisteme navigacije. Međutim, užurbano i učestalo lansiranje objekata u orbitu sve brže postaje problem, jer ugašeni sateliti i njihovi stari delovi počinju da se gomilaju na nebu iznad zemlje. Podstaknuti tim nagomilavanjem svemirskog otpada, istraživači sa Univerziteta Zapadni Sidnej rešili su da preduzmu određene korake i da pomognu u rešavanju ovog problema, izveštava Steve Trask iz informativne redakcije SBS-a. Poslušajte ovaj zanimljiv prilog. Svemirska istraživanja i mogućnost putovanja u kosmos ponovo su postali jedan od fokusa interesovanja globalne javnosti. Tome je svakako doprinelo i lansiranje moćnog teleskopa James Webb u orbitu, kao i slike drugih planeta i galaksija koje su sa njega poslate na Zemlju. Takođe, čovečanstvu predstoji i uzbudljiva misija Artemis, koja će u svojoj prvoj fazi poslati NASA-inu letelicu bez ljudske posade u obilazak Meseca i njegove orbite. A zatim bi Artemis 2 trebalo da odnese i astronaute na površinu zemljinog svemirskog saputnika. Međutim, sve više stručnjaka upozorava da u jeku sve dubljeg upoznavanja i otkrivanja svemira nikako ne smemo da zaboravimo da iza raznih misija i satelita ostaje otpad u svemiru koji treba ukloniti. Vanredni profesor sa Univerziteta Zapadni Sidney Greg Cohen kaže da bi prvo trebalo da se potrudimo da očistimo nebo iznad nas, pa tek onda da se trkamo u lansiranju novih objekata u orbitu.
So we've been launching things into space for over 60 years now and...
Već više od 60 godina lansiramo svašta u svemir i to sada postaje problem jer nismo baš obavili najbolje čišćenje za sobom. Tamo gore je čitava gomila krhotina kao i svi aktivni i ugašeni sateliti koje imamo, kaže profesor Cohen. Prvi satelit u zemljinu orbitu lansirao je Sovjetski savez. Bio je to Sputnik 1 1957. godine u jeku svemirske trke Sovjeta i Amerikanaca. Već do 1980. oko Zemlje je kružilo 1679 satelita i drugih instrumenata koje je stvorio čovek. Ovaj broj je do početka 2021. narastao na skoro 10.000. And the problem is that the risk of collision goes up with every object we put in orbit. Profesor Cohen kaže da je problem u tome što rizik od sudara satelita neprestano raste kako se njihov broj povećava. To postaje sve veća briga jer utiče i na svemirske letelice, kako one bez posade, tako i sa posadom. Zato moramo da uradimo nešto po tom pitanju, ali pre nego što dođemo do načina na koji možemo da rešimo problem, treba da shvatimo koliko je situacija zapravo loša. Inače, sudari satelita u orbiti nisu nešto što se ranije nije dešavalo. 2009. godine nefunkcionalni satelit Kosmos koji je koristila ruska vojska sudario se sa komercijalnim satelitom Iridium na visini od 700 km iznad Sibira. Kako bi se na hiljade komada svemirskog otpada koji kruže oko Zemlje izbliza držali na oku, profesor Cohen i njegov tim sa Univerziteta Zapadnog Sidneja dizajnirali su sofisticiranu kameru. Ovaj uređaj za snimanje koristi neuromorfnu tehnologiju. Drugim rečima, kamera je dizajnirana tako da oponaša način na koji funkcioniše ljudski nervni sistem.
So what you're looking at here is a neuromorphic camera.
Profesor Cohen objašnjava da je neuromorfna kamera biološki inspirisana i da više funkcioniše kao ljudsko oko nego kao konvencionalna kamera. Može da zabeleži i do milion frejmova u sekundi i zato su ove kamere toliko dobre za praćenje, na primjer, satelita koji prolaze svemirom iznad naših glava. Kamere koje je napravio tim sa Univerziteta Zapadnog Sidneja trenutno su raspoređene na Međunarodnoj svemirskoj stanici i uključene su u ispitivanja koja će se potencijalno koristiti u predstojećim NASA-inim programima. Joel Lisk sa Univerziteta Flinders kaže da brzi tempo inovacija stalno menja načine kako ljudi koriste svemir. A range of satellites providing more commercial services, so that might be your internet. Imamo niz satelita koji pružaju različite komercijalne usluge, bilo da su to internet stvari, komunikacioni sateliti, širokopojasni sateliti. Također postoji mnogo vojnih uređaja koje obavljaju posmatranje zemlje, a tu su i druge komunikacione mreže, GPS sateliti i drugi navigacioni sistemi. Sve to u svemirsku stanicu doprinosi da imamo mnogo stvari gore u svemiru. Vanredni profesor Cohen kaže da ako se dozvoli da svemirski otpad izmakne kontroli, moglo bi doći do remećenja budućih lansiranja i kosmičkih misija. Ako ne rešimo problem svemirskog otpada i ne očistimo dobro područje oko Zemlje, može doći do situacije u kojoj nećemo moći da koristimo delove svemira, jer će postojati rizik da slanjem novih satelita oštetimo našu svemirsku infrastrukturu od kritičnog značaja, objašnjava Cohen, a zabeležio je Steve Trask. Ja sam Branko Cvetojević, a vi slušate SBS na srpskom. Ostanite uz naš program.
SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
I došli smo do kraja našeg današnjeg programa. Sljedeća emisija na srpskom jeziku je u subotu 24. septembra od 15 časova. Podsjećam vas da naš program možete slušati i na internetu na adresi sbs.com.au/serbian ili na vašim mobilnim uređajima putem SBS radio aplikacije. Ovog popodneva sa vama Branko Cvetojević. Želim vam prijatan dan i do slušanja.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.